ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის. დღეს 22 სექტემბერია, შაბათი. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას პრაღის სტუდიიდან 1 საათის მანძილზე ლელა კონჭულია გაუძღება. პროგრამას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა გამოთქვა შეშფოთება საქართველოში აფხაზეთში 20 სექტემბერს მომხდარი სისხლიანი ინციდენტის გამო. ზემო აფხაზეთში სოფელ საკენთან დაკავებული აფხაზური დივერსიული ჯგუფის 7 წევრი თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიიყვანეს. ინანის პრეზიდენტის განცხადებით ქვეყნის ტექნოლოგიურ პროგრესს ხელს ვერაფერი და ვერამინ შეუშლის. ახლა ეს და სხვა თემები უფრო დაწვრილებით. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა გამოთქვა შეშფოთება საქართველოში, კერძოდ აფხაზეთში 20 სექტემბერს მომხდარი სისხლიანი ინციდენტის გამო. გენერალური მდივნის პრესმდივნის მიშელ მონტასის განცხადებით გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია სიმართლის დადგენას ცდილობს.
United Nations Observer Mission in Georgia.
გაეროს მეთვალყურეთა მისია საქართველოში ინციდენტის გამოძიების პროცესშია. გენერალური მდივანი მოუწოდებს ყველა მხარეს გამოავლინონ მაქსიმალური თავშეკავება და არ დაუშვან ვითარების კიდე უფრო გამწვავება. ეს გახლავთ გაეროს გენერალური მდივნის პრესმდივანი მიშელ მონტასი. გავრცელდა ცნობა, რომ ზემო აფხაზეთში სოფელ საკენთან დაკავებული აფხაზური დივერსიული ჯგუფი 7 წევრი თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიიყვანეს. ისინი სასამართლოს შენობაში უკანა შესასვლელიდან შეიყვანეს, ამიტომ ოპერატორებსა და ფოტოკორესპონდენტებს მათი გადაღების საშუალება არ მიეცათ. დაკავებულთა ინტერესებს ქართველი ადვოკატები იცავენ. წინასწარი აღკვეთი ღონისძიების შეფარდების საკითხს კი მოსამართლე ვაჟა ფუხაშვილი განიხილავს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კოდორის ხეობაში 20 სექტემბერს მომხდარი ინციდენტის დროს დაკავებული სეპარატისტი მებრძოლების სია გუშინ გამოაქვეყნა. სვანეთისა და ზემო აფხაზეთის დამაკავშირებელი გზის მახლობლად სოფელ საკენთან 20 სექტემბერს ქართულმა მხარემ აფხაზ დივერსანტთა ჯგუფს საპასუხო ცეცხლი გაუხსნა. დაღუპულია 2 დივერსანტი, დაიჭრა 1, ხოლო 7 დაკავებულია. ისინი აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული უშიშროების რაზმის წევრები არიან. ამასთან ზემო აფხაზეთში მოკლული ერთ-ერთი პირი, რუსი ვიცე-პოლკოვნიკი იგორ მუზოვეტნიკი აღმოჩნდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას. მიკროფონთან არის ლელა კუნჯულია. ირანის პრეზიდენტის განცხადებით ქვეყნის ტექნოლოგიურ პროგრესს ხელს ვერ შეუშლის მუქარე და ეკონომიკური სანქციები. მაჰმუდ აჰმადინეჟადის ეს განცხადება გამოძახილია მსოფლიოს გავლენიანი ქვეყნების მიერ წარმოებული მოლაპარაკებებისა, რომელიც ირანის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესებას ისახავს მიზნად. გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციების მესამე რაუნდი უკავშირდება ირანის უარს შეწყვიტოს ურანის გამდიდრების პროცესი. მაჰმუდ აჰმადინეჟადის სიტყვით გამოვიდა ფართომასშტაბიან სამხედრო აღლუმზე, რომელიც დღეს თეირანის გარეუბანში გაიმართა. აღლუმი, რომელიც ირანისა და ერაყის ომის დაწყების 27 წლის თავს ეძღვნებოდა, მართლაც ფართომასშტაბიანი იყო. ქვეყნებს შორის ომი 1980 წელს დაიწყო და 98 წლამდე გრძელდებოდა. ირანის პრეზიდენტი მოუწოდებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს გამოიყვანოს ჯარი ერაყიდან, რადგანაც მისი აზრით ერაყში უსაფრთხოების პრობლემებისა და უთანხმოების მთავარი მიზეზი სწორედ გარეშე შეიარაღებული ძალებია. რამდენიმე ათასი ბუდისტი ბერი გამოვიდა დღეს მიანმარის ყოფილი ბირმის რამდენიმე ქალაქში. ისინი სოლიდარობას უცხადებენ ქვეყნის მოქალაქეებს და სამხედრო რეჟიმის პოლიტიკას აპროტესტებენ. საპროტესტო აქციების ტალღა მიანმარში დაახლოებით ერთი თვის წინ დაიწყო, მას შემდეგ რაც მთავრობამ საწვავი გააძვირა. ჩრდილოეთ ავღანეთში ქალაქ კუნდუსთან ახლოს თალიბები თავს დაესხნენ პოლიციელების საგუშაგოს. ინციდენტის შედეგად დაიღუპა 2 პოლიციელი. ქვეყნის სამხრეთ ნაწილში კი პროვინცია ვარდაქში ავღანელმა სამხედროებმა 6 მეამბოხე მოკლეს. ასევე სამხრეთ ავღანეთში ბრიტანელმა სამხედროებმა სპეცოპერაციის დროს აღმოაჩინეს მიწისქვეშა გვირაბების კარგად აღჭურვილი ქსელი, რომელსაც თალიბები იყენებდნენ. ნიუ-იორკში გაერო შტაბ-ბინაში იმართება მოლაპარაკებები, რომლის მთავარი თემაა საერთაშორისო დახმარება ერაყის მიმართ. გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრი ქვეყნების დიდი რვიანის სახელმწიფოებისა და ერაყის უშუალო მეზობელი ქვეყნების წარმომადგენლები განიხილავენ გაეროს როლის გაფართოების საკითხს ერაყში. კონსულტაციებს თავმჯდომარეობენ გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი და ერაყის პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი. თქვენსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას, საღამოს გადაცემას პრაღის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება. ვიდრე გადაცემის ძირითად ნაწილზე გადავიდოდეთ, თავდაპირველად მინდა მოკლედ მოგახსენოთ იმ თემების შესახებ, რომელთა მოსმენაც დღეს თქვენ შეგიძლიათ და რომლებზეც დღეს ჩვენ გვექნება საუბარი. აფხაზი სეპარატისტები კოდორის ხეობის აღებით იმუქრებიან.
ზაძრება, ფართომასშტაბური შეტევა კონდრეს მიმართულებით ნელ-ნელა ამის გახმოვარება ხდება საგარეო საქმე და მინისტრის შამბას განცხადებებით და ბაგაფშის განცხადებებით.
ნებისმიერი ასეთი პროვოკაცია დამთავრდება მათთვის ძალიან მძიმე შედეგით.
ბინარის პრეზიდენტი პუტინი და რას ერჩის რუსეთი საქართველოს? ინტერვიუ ცნობილ პოლიტოლოგთან და პუბლიცისტთან ანდრეი პიონტკოვსკისთან.
შექმნეს მითი, რუსეთი მტრულ გარემოცვაშია. დასავლეთს ვერ ეყოყოჩინებია, ამიტომ რამდენიმე ასე ვთქვათ გასალახი ბიჭი შეირჩა. ესტონეთი, პოლონეთი, საქართველო, გარკვეულწილად მოლდავეთი.
პროგრამაში ასევე გავახსენებთ მიმდინარე კვირის მნიშვნელოვან ეკონომიკურ მოვლენებს, გავეცნობით საქართველოს და უცხოეთის პრესაში გამოქვეყნებული პუბლიკაციების შინაარს და გადაცემის ბოლოს კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადგებით. ყოველკვირეულ პროგრამაში დღეს ქართველი, აზერბაიჯანელი და სომეხი კორესპონდენტები მშვიდობაზე და მის როლზე ისაუბრებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიკროფონთან არის ლელა კუნჯულია. სექტემბერს ზემო აფხაზეთში მომხდარი შეტაკების შემდეგ დაპირისპირებული მხარეები სულ უფრო ხშირად მიმართავენ მილიტარისტულ რიტორიკას. ოფიციალური თბილისის მუქარას, რომ საქართველოს შეერაღებული ძალების წარმომადგენლები დივერსანტებს სამომავლოდაც სასტიკად გაუსწორდებიან, მუქარი დვე უპასუხა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერმაც. სერგეი ბაღაფშის თქმით, აფხაზეთი მანამ არ დაისვენებს, ვიდრე კოდორის ხეობის ზედა ნაწილს საკუთარ იურისდიქციაში არ მოაქცევს. მოვლენათა ამგვარი განვითარების გამო შეშფოთებას გამოთქვამს გაეროს გენერალური მდივანი, რომელიც დაპირისპირებულ მხარეებს თავშეკავებისკენ მოუწოდებს. ბანკი მუნის განცხადებით, 20 სექტემბრის ინციდენტის გამოძიებას უკვე შეუდგნენ კონფლიქტის ზონაში მივლენილი სამხედრო მეთვალყურეები და კოლექტიური სამშვიდობო ძალების წარმომადგენლები. თუ როგორ განვითარდა მოვლენები 20 სექტემბრის შემდეგ და რის გაკეთებას აპირებენ დაპირისპირებული მხარეები, ჯიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან შევიტყობთ.
20 სექტემბერს ზემო აფხაზეთში მომხდარი შეტაკების ექო ნიუ-იორკამდე, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შტაბინამდეც მიაღწია. ირაკლი ალასანიამ გაეროში საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ სეპარატისტული რეჟიმი განაგრძობს პროვოკაციების მოწყობას ქართული მხარის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე. ქართველი დიპლომატი მოუწოდებს გაეროს ჩაერთოს 20 სექტემბრის ინციდენტის გამოძიებაში და მომხდარი სათანადოდ შეაფასოს. ობიექტური გამოძიების იმედი აქვს არაღიარებული რესპუბლიკის გარეო საქმეთა მინისტრსაც. სერგეი შამბას თქმით, მოკვლევა უახლო ეს პერიოდში დაიწყება.
ადგილზე გავა კონფლიქტის ზონაში მყოფი კოლექტიური სამშვიდობო ძალების წარმომადგენლებისა და გაეროს სამხედრო მეთვალყურეების ერთობლივი პატრული, რომელმაც უნდა დაადგინოს ფაქტები, თუმცა ეს ფაქტები ჩვენთვის უკვე ცნობილია. თავდასხმა მოხდა ჩვენს ქვედანაყოფზე, რომელიც იქ წლების განმავლობაში სასაზღვრო პუნქტზეა დისლოცირებული. იქ არის ახალწეულთა ბანაკი, სადაც მუდმივად მიმდინარეობს სწავლება.
постоянно проходит обучение.
თუმცა სერგეი შამბას გულწრფელობაში ეჭვში აქვს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობას. ზემო აფხაზეთში სეპარატისტთა დივერსიული ჯგუფის მოქმედების შესახებ ინფორმაციას ადასტურებს აფხაზეთის ლეგიტიმური ხელისუფლების იუსტიციის ყოფილი მინისტრი პაატა დავითაიაც, რომელიც ამჟამად ლიდერია პოლიტიკური მოძრაობისა ჩვენ თვითონ. დავითაიას თქმით, საგანგებოდ გაწვრთნილი დივერსანტები აფხაზეთის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისთვის ნიადაგს ამზადებენ.
ჩემს მიერ არსებული ინფორმაციით უშიშროების საბჭოს დაგეგმილი არის საკითხი ეგრეთ წოდებული ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასთან აფხაზეთის და ეს არის განპირობებული იმით, რომ ოლიმპიური თამაშები, რომელიც უნდა ჩატარდეს სოჩში, რუსებს და აფხაზებს ჭირდებათ სრული კონტროლი აფხაზეთის ტერიტორიაზე, რათა რამე პროვოკაცია არ მოხდეს. მზაძრება, ფართომასშტაბური შეტევა კონდრეს მიმართულებით და ეს უკვე ნელ-ნელა ამის გახმოვარება ხდება საგარეო საქმე და მინისტრის შამბას განცხადებებით და ბაგაფშის განცხადებებით. და არა გამორიცხული რომ ეს პროვოკაციები რაც ახლა ხდება სპეციალურად გამიზნული იყოს და გეგმის ნაწილი იყოს.
უნდა ითქვას რომ საომავლო გეგმებზე ლაპარაკის და სერგეი ბაღაბში ბოლო დროს მართლაც ხშირად ახსენებს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას. აი რა განაცხადა არაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ინტერვიუში, რომელიც მან 22 სექტემბერს აფხაზეთის ტელევიზიას მისცა.
Ситуация, в которой мы находимся, она сложная. Она военная ситуация.
Ситуация, რომელსაც ჩვენ ვიმყოფებით, რთულია. მეტიც ეს საომარი სიტუაციაა, იმიტომ რომ ჩვენს მეზობლად იმყოფება არესორი, რომელსაც არ შეუძლია ლაპარაკი და სისტემატურად აწყობს პროვოკაციებს. ამიტომ ოფიციალურად ვაცხადებ, რომ არ დამშვიდდება აფხაზეთი მანამ, ვიდრე არ გაათავისუფლებს კოდორის ხეობის ზედა ნაწილს.
არაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის ამ განცხადებას მყისიერად გამოეხმა ურნენ თბილისში. სახელმწიფო მინისტრი კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში დავით ბაქრაძე ოფიციალურ სოხუმს არ ურჩევს ზემო აფხაზეთის მიმართულებით რაიმე სახის სამხედრო ოპერაციის დაწყებას.
ერთის მხრივ ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი, ვინაიდან ჩვენ არ გსურს სამხედრო კონფრონტაცია და ჩვენ არ გსურს მოვლენების ამ სცენარით განვითარება, მაგრამ მეორეს მხრივ აფხაზეთის სეპარატისტულ ხელისუფლებას უნდა კარგად ესმოდეს ნებისმიერი ასეთი პროვოკაცია დამთავრდება მათთვის ძალიან მძიმე შედეგით. საქართველო აღარ არის სახელმწიფო, როგორსაც ისინი მიეჩვიან წინა 10 წლის განმავლობაში. ისინი მიიღებენ ძალიან მძიმე და ადეკვატურ პასუხს ნებისმიერ ქმედებაზე, რომელიც საფრთხეს უქმნის ჩვენი მოსახლეობის მშვიდობას და უსაფრთხოებას.
დავით ბაქრაძე ასევე უარყოფითად უპასუხებს სოხუმის მოთხოვნას დაუყოვნებლივ გათავისუფლდნენ 20 სექტემბერს აყვანილი აფხაზი სამხედრო მოსამსახურეები. კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თქმით, არაღიარებული რესპუბლიკის მესვეურებისა და რუსეთის საგარეო უწყების პროტესტის მიუხედავად, დივერსიის მოწყობის მდელობაში ბრალდებული პირები პასუხს ქართული მართლმსაჯულების წინაშე აგებენ. ჯიმშერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Шумати საათი და 12 წუთი თბილისის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას საღამოს გადაცემას პრაღის სტუდიიდან ლელა კუნჯული აუძღვება. ჩვენ ახლა დროებით ბათუმში გადავინაცვლებთ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტში რეორგანიზაციის პროცესი ზაფხულში დაიწყო და ჯერაც არ დასრულებულა. რექტორისა და აკადემიური საბჭოს რამდენიმე წევრის გადაწყვეტილებით რვა ფაკულტეტი ხუთამდე შემცირდა თანამდებობიდან გადავისუფთა ყველა დეკანი. ახალი სასწავლო წელი ახლოვდება, თუმცა უნივერსიტეტი ჯერ არ არის მზადამისთვის. არ არსებობს სასწავლო გეგმა და ცხრილი. სასწავლებელი სასამართლოს გადაწყვეტილების მოლოდინშია. ნატაი მედაიშვილი მოგვითხრობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტში დამხმარე თანამშრომლებისთვის კონკურსი უკვე გამოცხადდა. განაცხადების მიღების ვადა 8 ოქტომბერს იწურება. 1 ოქტომბერს კი უნივერსიტეტში სწავლა იწყება. თუმცა უკვე ცნობილია, რომ სასწავლო პროცესის განახლებისთვის აქ ჯერჯერობით სამზადისი არც არის დაწყებული. აჭარის უმაღლესი საბჭოს განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ხერხეულიძე აცხადებს, რომ სასწავლო პროცესი ერთი დღითაც არ უნდა გადაიდოს.
1 ოქტომბერს იწყება სწავლა, აბსოლუტურად მომზადებული ხდება დეკანები, აბსოლუტურად მომზადებული ხდება თითო საუნივერსიტეტო სისტემა, ვინაიდან არასდროს სასწავლო ცხრილი. აუცილებლად დადგეს დღის წესრიგში, დაჩქარდეს ეს პროცესი და ერთი დღითაც არ გადაიდოს სწავლის პროცესი.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს განათლების კომიტეტი შესაძლოა არც უნდა ერეოდეს უნივერსიტეტის ცხოვრებაში. უნივერსიტეტი ავტონომიური ერთეულია და ის თვითონვე წყვეტს, როდის უნდა განახლდეს სასწავლო პროცესი, ან როგორ უნდა მოხდეს რეორგანიზაცია. თუმცა უმაღლეს აკანონმდებლო ორგანოს უნივერსიტეტის რამდენიმე თანამშრომელმა მიაკითხა, რომლებმაც ჩათვალეს, რომ ბათუმის მთავარ უმაღლეს სასწავლებელში ყველაფერი რიგზე არ არის. ეს კი ზაფხულში დაიწყო, როცა უნივერსიტეტის რექტორმა ლადო ბალაძემ რეორგანიზაციის შესახებ გადაწყვეტილება აკადემიურ საბჭოსთან ერთად მიიღო. რვა ფაკულტეტის ხუთამდე შემცირება, როგორც ერთ-ერთი დეკანი რუსუდან ხოხუნაიშვილი ამბობს, შედეგს არ მოიტანს.
შეიძლება ითქვას აკადემიურ წრეებს და სტუდენტებს ამ პროცესებში მონაწილეობა არანაირად არ მიუღიათ. ჩვენ არ გქონია არანაირი დიალოგი რექტორთან, რომ მას დაესაბუთებინა ამ ფაკულტეტების აკადემიური ან თქვათ ფინანსური მიზანშეწონილება. მე ვერანაირად ვერ გავიაზრე იმ ფაკულტეტის აკადემიური მიზანშეწონილება, რომელზედაც მე ვმუშაობ და დავრწმუნდი, რომ წესამგებიანია როგორც იმ ფაკულტეტისათვის, რომელიც შემოუერთდა აგრეთვე ხუპავს იმ ფაკულტეტსაც, რომელიც შედარებით ფინანსურად მომგებიანი იყო.
რეორგანიზაციის მოტივს და შედეგზე უნივერსიტეტის თანამშრომლები არ საუბრობენ. მათ რექტორთან ამის შესახებ დიალოგი არ ჰქონიათ. როგორც ავტონომიური ერთეული, იგი არც ერთ ორგანიზაციასთან ანგარიშვალდებული არ არის, გარდა საქართველოს განათლების სამინისტროსი.
ისიც უნივერსიტეტი ავტონომიურია, მაგრამ გარკვეულ საკითხებს არეგულირებს განათლების საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. პირდაპირ დაქვემდებარებაში ჩვენ აჭარის განათლების სამინისტროსთან არ შევდივართ. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ბატონ ჩიკვაიძე მე მინახავს უნივერსიტეტში, როდესაც ის რაღაც აკრედიტაციის საკითხებთან დაკავშირებით რაღაც საკითხები. საკითხები იყო დაკავებული და რექტორისგანაც ხშირად გამიგონია, რომ ის რაღაც ანგარიშვალდებულია თუ ინფორმაცია აქვს მისატანი, თქვა და უშუალოდ
შორშენ ფაკულტეტის დეკანებად არჩეულმა პირებმა პირველად სწორედ ლომაიას უწყებას მიმართეს, შემდეგ კი სასამართლოს. სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე კი ერთ-ერთი დეკანი მერაბ ხალვაში მიიჩნევს, რომ დაპირისპირებისას სტუდენტი და თვითონ უნივერსიტეტი ზარალდება.
არც ჩვენით დაწყებულა უნივერსიტეტი და ნამდვილად არ მინდა, რომ ჩვენ სახელს დაუკავშირდეს უნივერსიტეტის რაღაცა ისეთი დასასრულება. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ნახავთ გამოსავალს აკადემიაში. ნამდვილად თუ არ დარწმუნებული იმაში, რომ ჩვენთან შეიძლება აი ამ არის ამის ძალა, აი ჩვენ გამოვძებნოთ რაღაც საერთო ენა. აი ამაზე მაღლა უნდა დავდგეთ და უპირველესად უნდა დავაყენოთ სტუდენტი პირველ რიგში და უნივერსიტეტი და ეს საერთო საქმე.
უნივერსიტეტის ამჟამინდელი რექტორი ლად ბალაძე 2006 წლის დეკემბერში წარადგინეს მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობაზე და მის კანდიდატურას აკადემიურმა საბჭომ ერთხმად დაუჭირა მხარი. მას ჰქონდა სამოქმედო გეგმა. თვით ბალაძე ჟურნალისტებთან საუბარს ჯერჯერობით არაპირებს, მაგრამ მისი ნდობით აღჭურვილი პირი თემურ ავალიანი ამბობს, რომ ეს ორგანიზაცია სწორად მოფიქრებული და დაგეგმილი იყო.
საერთოდ დაგჩვენეთ, რომ საუბრობთ სამართლებრივ რაღაც მომენტებზე, მაშინ ჰქონდა თუ არა ამის უფლება? აკადემიურ საბჭოს ამის უფლება ჰქონდა, ეს უფლება გამოიყენა. რექტორი მოვიდა თავისი სამოქმედო პროგრამით, ეს სამოქმედო პროგრამა გაშინულიქნა მთელს უნივერსიტეტში, ამ სამოქმედო პროგრამის საფუძველზე მოხდა ეს ყველაფერი. სამოქმედო პროგრამის საფუძველზე შემუშავდა სტრატეგიული გეგმა, ერთიც და მეორეც გაშინულდა დამტკიცებული იქნა აკადემიური საბჭოს მიერ და ადამიანებს მუსიერებს აკრედიტებული აზრების ასე არ ყოფილა.
თუმცა საპირისპირო საცხედებს უნივერსიტეტის კანცლერი მალხაზ ნაკაშიძე. მასაც ისევე როგორც თანამდებობიდან რეორგანიზაციის შედეგად გათავისუფლებულ პირებს და რამდენიმე სხვა თანამშრომელს მიაჩნია, რომ ცვლილება არასწორად დაიწყო და მიმდინარეობს.
მე როგორც კანცლერი, მე უფლება მოსილი ვარ დავესწრო ნებისმიერ სხდომას უნივერსიტეტში, მათ შორის აკადემიის საბჭოს. მე მქონდა დასაბუთებული არგუმენტები, გამოვედი სიტყვით, უთხარ რომ ეს არ გააკეთოთ ფინანსურად, სამართლებრივად, აკადემიურად, ყველა კუთხით. და გითხარით, რომ ეს არ გააკეთოთ, არ მიიღოთ ამას გადაწყვეტილება, ნაჩქარევი ეს დავფიქრეთ, კარგად და მე გადავწყვიტოთ, მაგრამ საკითხი დააყენეს ჯიქურ კენჭის ფრაზე, ექვსი ადამიანი დაბრა ჩვენს პოზიციაზე და დანარჩენმა ექვსმა და დაიყოფლები, და რომ ბუნებრივია რეგლამენტში წერია გადამწყვეტია რექტორის მომ და გადაწყვეტა ეს.
უნივერსიტეტი ჯერჯერობით სასამართლოს გადაწყვეტილებისა და რა თქმა უნდა სასწავლო პროცესის განახლების მოლოდინშია. მთავარია დეკანის მოვალეობის შემსრულებლებმა სასწავლო პროგრამები და ცხრილი დროულად შეადგინონ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლების 22 სექტემბრის საღამოს გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ლელა კონჯულია უძღვება. პროგრამას განვაგრძობთ კვირის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების მიმოხილვით და მიკროფონს რევას საყევარიშვილს ვუთმობ.
სასწავლო წლის დაწყება ქართულმა საბანკო სექტორმა სიახლეების მთელი წყებით აღნიშნა. სახალხო ბანკმა და საქართველოს უნივერსიტეტმა, რომლის სამეთვალყურეო საბჭოს პრეზიდენტის დედა გიული ალასანია თავმჯდომარეობს, თანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმეს. თუმცა უფრო საინტერესო პროექტი ბანკმა სკოლებში დაიწყო, სადაც ახალი პროდუქტის უკონტაქტო მოსწავლის ბარათის პრეზენტაცია გაიმართა. პროექტი მოსწავლეთა სრულ კონტროლს ითვალისწინებს როგორც სკოლის ადმინისტრაციის, ასევე მშობელთა მხრიდან. მოსწავლის ბარათი სპეციალური დიზაინის სურათიანი უკონტაქტო ბარათი იქნება, რომელიც მშობლის საბარათე ანგარიშზე მიებმევა. სრულწლოვანებამდე მოსწავლის პლასტიკური ბარათის მხოლოდ სკოლაში გამოყენების და მხოლოდ იმ თანხობრივი ლიმიტის ფარგლებში სარგებლობა შეეძლება, რომელსაც მშობელი მას წინასწარ განუსაზღვრავს. სურვილის შემთხვევაში მშობელი SMS-ით შეიტყობს შვილის სკოლაში მისვლისა და სკოლიდან წამოსვლის დროს. მოსწავლის ბარათის მეშვეობით ასევე შესაძლებელი იქნება სკოლის სასადილოებში კვების პროდუქტების შეძენა. მშობელს შესაძლებლობა ექნება დააწესოს ბარათის თანხის ხარჯვის ყოველდღიური, ყოველკვირეული ან ყოველთვიური ლიმიტი. სურვილის შემთხვევაში მშობელი SMS-ით შეიტყობს შვილის მიერ დახარჯული თანხის ოდენობას. ბანკების გარდა მოსწავლეებისთვის სიახლეებით დაიწყეს სასწავლო წელი ფიჭური კავშირგაბმულობის კომპანიებმაც. ჯეოსელი სტუდენტურ აქციას მართავს, რომლის ფარგლებშიც სტუდენტს 7 ნოემბრის ჩათვლით ლაილაიში უფასოდ ჩართვა და ლაილაის სასტარტო პაკეტით სარგებლობა შეეძლება. მაქთის კუთნილმა ბალმაკი უფრო დაბალ ასაკობრივ კატეგორიაზეც მიმართა ყურადღება და ბალის მოსწავლეთა კლუბი შექმნა, რომლის წევრთათვის ასევე შეღავათიანი პირობებია დადგენილი. რაც შეეხება დანარჩენ აბონენტებს, მათთვის მაქთიმ ჯეოსელის მსგავსად კიდევ ერთი ახალი სერვისი, მონოკრედიტი დანერგა. მონოკრედიტი ანგარიშზე თანხის ამოწურვის შემდეგ 30 დღის განმავლობაში საუბრის და SMS-ების გაგზავნის საშუალებას იძლევა, ვიდრე დავალიანება სამლარს არ მიაღწევს. მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის კიდევ ერთი სიახლე ბალის, საქართველოს ბანკის, თბილისის მერიისა და მეტროპოლიტენის ერთობლივი აქციაა, რომელიც მათ საშუალებას აძლევს თვეში 12 უფასო სალაპარაკო წუთი მიიღონ და მეტროში 25%-იანი ფასდაკლებით იმგზავრონ. ამ აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს საქართველოს ბანკს მიმდინარე კვირას პრობლემები გამოუჩნდა. მისი აქციების ფასი ლონდონის საფონდო ბირჟაზე $36 გაიაფთა. აქციათა ფასის შემცირების ტენდენცია ივლისიდან შეინიშნება, როცა საქართველოს ბანკის ერთი აქციის ფასმა ლონდონის ბირჟაზე რეკორდულ $44 მიაღწია. მას შემდეგ ქართული ბანკის ფასიანმა ქაღალდებმა თავი ვეღარ დააღწია მსოფლიო ბაზრებზე გამოკვეთილ დაცემის მრუცს. ქვეყნის შიგნით საქართველოს ბანკი კიდევ ერთ სულ პროექტში გამოჩნდა. ის ერთ-ერთ ინგლისურ კომპანიასთან ერთად იმ 10 სუბიექტის ნუსხაშია, რომელსაც ჯინვალ ჰესის თბილისის და მცხეთის წყლით მომარაგების სისტემების და გარდაბნის კანალიზაციის გამწმედი ნაგებობის შეძენა სურს. როგორც ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში აცხადებენ, კომპანიების მიერ წარმოდგენილი წინადადებები საკმაოდ საინტერესოა და მათ საფუძვლიან განხილვას რამდენიმე დღე დასჭირდება. შესაბამისად, საბოლოო გადაწყვეტილება დაახლოებით 10 დღეში გახდება ცნობილი. გამარჯვებული შერჩევისას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გასათვალისწინებელი კრიტერიუმი წყლის ტარიფი იქნება. სანამ წყლის მეურნეობის ახალი მესაკუთრის და წყლის ტარიფის საკითხი გაირკვევა, უკვე დადგინდა, რომ აზერბაიჯანი საქართველოსთვის გაზის გაძვირებას აპირებს. ამის შესახებ აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობკომპანიის ხელმძღვანელმა როგან აბდულაევმა განაცხადა. მისი თქმით, 2007 წელს გაზის ღირებულება $120 ფარგლებში იყო გათვალისწინებული. მომავალი წლიდან კი საქართველოსთვის მიწოდებული გაზის ღირებულება მსოფლიო ბაზრის ფასებს გაუტოლდება. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს შესაბამისი სტრუქტურების წარმომადგენლებს ჯერჯერობით კომენტარი არ გაუკეთებიათ. კომპანია ფრონტერა კი დედოფლისწყაროს რაიონში ახალი ჭაბურღილის ბორღვას იწყებს. ის დედოფლისწყაროს ეგრეთ წოდებულ მ12 სალიცენზიო ბლოკზე 1997 წლიდან საქმიანობს და ნავთობისა და გაზის ძებნაძიებით, მოპოვებითა და ექსპლუატაციით არის დაკავებული. კომპანიას უკვე 32,000 ტონა ნავთობი აქვს მოპოვებული. ფრონტერას გააჩნია ერთი ჭაბურღილი, ამჟამად მიმდინარეობს ტერიტორიის ათვისება ტარიბანას საბადოსთან. აღნიშნულ ტერიტორიაზე წელს 3, მომავალ წელს კი 8 ჭაბურღილის გაბურღვა იგეგმება. სამცხე-ჯავახეთში კი ფონდ 1000 წლეულის გამოწვევა საქართველოს მიერ გზის მშენებლობაზე გამოცხადებული ტენდერი ჩაიშალა და ის განმეორებით ჩატარდება. ამის გამო გადაიწევს პროექტის განხორციელების ვადებიც. ტენდერში 4 თურქული და 1 გერმანული კომპანია მონაწილეობდა, მაგრამ მათ მიერ შეთავაზებული წინადადებები მიუღებელი აღმოჩნდა მაღალი ფასის გამო. ამ ეტაპზე 245 კილომეტრიანი გზის შესწავლა და დაპროექტება დასრულებულია. პროექტის ჯამური ბიუჯეტი $200 მილიონია, ხოლო მისი დასრულება 2010 წელს იგეგმება. ამერიკულ მხარეს პროექტის დაყოვნებაზე პრეტენზია არც ამჯერად გამოუთქვამს. სამაგიეროდ სტრატეგიული პარტნიორი საქართველოსთან ღიაციის შეთანხმების რატიფიცირებას გეგმავს. შეთანხმება მთავრობის მხრიდან მინიმალური ჩარევის და თავისუფალი კონკურენციის განვითარების პირობებში საავიაციო ბაზრის მაქსიმალურ ლიბერალიზაციას ითვალისწინებს. არავითარი შეზღუდვები არ იქნება მარშრუტების დაწესების უფლებებზე, შუალედური და საზღვრებს გარეთ მდებარე პუნქტების ჩათვლით. ასევე არავითარი შეზღუდვები არ იქნება დანიშნული ავიასაწარმოთა რაოდენობაზე, სიხშირეზე, საჰაერო ჰომალდის ტიპსა და მოცულობაზე და ფასების დადგენის მექანიზმებზე. ამერიკას ღიაციის შეთანხმება 1992 წლის შემდეგ 60 ქვეყანასთან აქვს გაფორმებული. მათ შორის ევროპის, ახლო აღმოსავლეთის, აფრიკის, აზიისა და წყნარი ოკეანის აუზის, ლათინური ამერიკისა და კარიბის აუზის ქვეყნებთან. შეთანხმების რატიფიცირების განხილვა საქართველოს პარლამენტს თვის ბოლოსთვის აქვს დაგეგმილი. ცის ლიბერალიზაცია პირდაპირ თუ ირიბად ქვეყანაში ტურისტული ნაკადების ზრდის ხელშემწყობი უნდა გახდეს. მათ ღირსეულად დასახვედრად საქართველო ყველა მიმართულებით იღწვის. თბილისის ზოოპარკს მაგალითად მიმდინარე კვირას ეგზოტიკური ჯიშის რქოსანი ყვავები შეემატა. რქოსანი ყვავების გარდა სხვადასხვა ქვეწარმავლები, მათ შორის პიტონები და ჩხრიალა გველები ყაზახეთიდან ჩამოიყვანეს. აღნიშნული ცხოველები თბილისის ზოოპარკმა შეიძინა, რაც საკმაოდ ძვირი დაჯდა. ცოტა ხნის წინათ კი თბილისის ზოოპარკს 2 იაგუარი და 2 ვეფხვი შეემატა. ასე რომ ეგზოტიკის მოყვარული ტურისტებისთვის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნავი ადგილი მზად არის. რევას საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
Лабарагобс радио თავისუფლება თქვენსმენ საღამოს გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ეკონომიკური მოვლენების შემდეგ ჩვენ კვლავ პოლიტიკას უბრუნდებით. ამ კვირის დასაწყისში თბილისში ორგანიზაცია ევროპული ინტეგრაციის ფორუმის მიერ გამართული კონფერენცია საქართველოსა და მისი მეზობელი სახელმწიფოების ურთიერთობებს მიეძღვნა. კონფერენციის ერთ-ერთი მონაწილე იყო პოლიტოლოგი და პუბლიცისტი ანდრეი პიონტკოვსკი, რომელიც ბოლო წლები ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს და მოღვაწეობს, რომელსაც ორი წლის წინ პრეზიდენტ სააკაშვილის გადაწყვეტილებით საქართველოს მოქალაქეობა მიენიჭა და რომლის მიმართაც რუსეთში საქმე აღძრული ექსტრემიზმისკენ მოწოდების ბრალდებით. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების თემას ანდრეი პიონტკოვსკის თამარ ჩიქოვანი ესაუბრა.
Ბატონო ანდრეი, ბევრს გვახსოვს კითხვა, რომელიც დასავლეთში პუტინის გამოჩენისას გაისმა. ვინ ხართ, ბატონო პუტინ? შეიძლება დღეს ითქვას, ვინ არის პუტინი?
Да.
Кто он?
Чекист бизнесмен.
Пожалуйста. Чекисти бизнесмены, ძალიან მოკლედ და ამომწურავად რომ ითქვას. იცით, ეს კითხვა დღემდე კითხულობენ, who is? Арада, ყველასთვის ყველაფერი დირიხანია, ნათელია. ეს კითხვა საკუთარი თავის მოტყუების სურვილია, სერიოზული პრობლემების თავიდან აცილების მცდელობა.
Ვინც რუსეთში არ ცხოვრობს, რთულია გაერკვეს იქ რა ხდება. ცოტა ხნის წინ რუსულ გაზეთში წავიკითხე, პუტინმა რო თქვას, პრეზიდენტად ეს ტაბურეტი უნდა აერჩიოთ, ასეც მოხდებაო. Ну-то სხვა ძალები არ არსებობენ.
Неужели нет других каких-то вот групп? Это табуретка и лабрадор кони.
Табуретсац, лабрадор конисац, чочор вадиксац айрчевен. Исе ритган сходеба чочори вадикасаган зубкови. Итит коммунистებს 70 წელი დაშირდათ деградиრების გზა რომ გაევლოთ ლენინიდან ჩერნენკომდე. ჩვენ უფრო ყოჩაღები აღმოჩდით. უკვე გამოჩნდა ელცინ პუტინის ეპოქის ჩერნენკო. რა თქმა უნდა, კლანები არსებობს. ვიღაც ივანოვს უჭერს მხარს, ვიღაც მედვედევს. პუტინმა კი, როგორც უყურს თქმა, ყველა სარტირში ჩარიცხა და დანიშნა კაცუნა, ვისთან ერთადაც 92 წელს პეტროგრადის მერიაში მუშაობდა. პლუს საკმაოდ საეჭვო საქმიანობას ეწეოდნენ. ფერადი ლითონი გაჰქონდათ ფინეთში საკვები პროდუქტის შემოსატანად. თუმცა ეს პროდუქტი არავის უნახავს. პეტროგრადის საბჭო მათ გასამართლებას ითხოვდა, მაგრამ სობჩაკის გამოსარჩლებამ გადაარჩინა. იცით ყველაზე უცნაური რა არის? სტალინზე რომ ვამბობთ, ყველა გადაწყვეტილებას თვითონ იღებდაო. მე იმ ადამიანების მესმის, მათი განადგურება, წამება შეეძლო. მაგრამ ამათ რისი ეშინიათ? თელმა ჩვენმა პოლიტიკურმა კლასმა თავად მიაშურა ამ ბოსელს. მათ არავინ დამუქრებია. ბოლოს და ბოლოს უცხოეთში შეეძლოთ წასვლა ან საერთოდ პოლიტიკაზე ეთქვათ უარი. ფიზიკურად განადგურება მათ არ ემუქრებოდა. ფული, უზარმაზარი ფულია ყველაფრის მიზეზი. ბიზნესმენებისთვის კაპიტალის შენარჩუნების ერთადერთი საშუალება ხელისუფლების წილში ჩასმა. აი როგორც ამას ყველაზე უჩვეულო ბიზნესმენი დერიპას გააკეთებს, მან ხომ საჯაროდ განაცხადა, მთელს ჩემს ქონებას ნებისმიერ დროს პირველი მოთხოვნისთანავე მშობლიურ პარტიას და მთავრობას გადავცემო. ინტელიგენციას რაც შეეხება, მძიმეა ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ეს ნიჭიერი ადამიანები, თუნდაც ისინი, ვინც ენტევეს ხელმძღვანელობენ, დღეს იმ სახელმწიფო არხებს მართავენ ხალხს, რომ ტვინს ულაყებენ. მაგრამ დიდი ფულის სანაცვლოდ. ანუ ინტელიგენციამ ისევ ვერ გაუძლო გამოცდას და საკუთარ თავს უღალატა. მაგრამ თუ სტალინის დროს ამის გამართლება შეიძლებოდა, ყველას გმირობას ვერ მოთხოვ. ახლა სიემოვნებით დიდი ფულის სანაცვლოდ ემსახურებიან. კრემლი უზარმაზარი თანხების მფლობელია. ამერიკაშიც კი მთელი რიგი ანალიტიკური ცენტრები მოქმედებენ, რომლებიც კრემლის პროპაგანდას ეწევიან. კომუნისტებს ასეთი გავლენის საშუალება არ ჰქონდათ. ახლა ასეთი მუშაობა თქვენთანაც წარმოებს.
Не знаю, наверное, такая работа у вас ведёт.
Понятно, что политика крутая и пряная.
Матрахис და თაფლკვერის პრინციპი, რომ პოლიტიკისთვის დამახასიათებელია, ვიცი. კრემლი აქამდე საქართველოს მიმართ მათრახს იყენებს. როგორ ფიქრობთ, რუსეთში არჩევნების შემდეგ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში რაიმე შეიცვლება თუ არა? გაუგებარია, პატარა საქართველო ასეთ რა პრობლემებს უქმნის დიდ მეზობელს?
Чем эта маленькая Грузия, которая да по соседству что-то?
Да маленькая Грузия ни при чём. Важнейшие идеологемы.
Патара საქართველო არაფერ შუაშია. კრემლის ძირითად идеოლოგიათ დასავლეთიდან მოსაოდნელი საფრთხე იქცა. კომუნისტებს რაღაც идеოლოგია ჰქონდათ. როგორ მღეროდნენ? ჩვენი მიზანი ჩვეულებრივი ადამიანების ბედნიერებაა. ესენი ამას ვერ იტყვიან. ამიტომ შექმნეს მითი, რუსეთი მტრულ გარემოცვაშია. დასავლეთს ვერ ეყო ყოჩინებიან. ამიტომ რამდენიმე, ასე ვთქვათ, გასალახი ბიჭი შეირჩა. რატომ გამოყოფთ საქართველოს? ესტონეთი, პოლონეთი, საქართველო, გარკვეულწილად მოლდავეთი.
Грузия в какой-то степени Молдавия, ну
налаживание американско-российских отношений.
Америка რუსეთის ურთიერთობების მოწესრიგება ამ გასალახი ბიჭების მომავალზე თუ აისახება.
Это смотря на какой базе они будут налаживаться.
Гачния расაფუძველზე მოგვარდება. თუ მსოფლიო გავლენის სფეროება დაყოფის პრინციპის საფუძველზე, ეს ყველაზე ნეგატიური ნიშნით აისახება. ასეთ თანამშრომლობის პატარა მაგალითს მოგიყვანთ, როცა საქართველოს უგულებელი ყოფილი იყო. გახსოვთ, ნოემბერში უშიშროების საბჭოში ორი რეზოლუცია მიიღეს. ერთი კორეას ეხებოდა, მეორე საქართველოს. იქ დიდი პოლიტიკური ვაჭრობა გამართა. შედეგად რუსეთი დათანხმდა მცირე კომპრომისს კორეასთან დაკავშირებით. სამაგიეროდ ამერიკელებმა კოდორის მოვლენებთან მიმართებაში რეზოლუციის ფორმულირება შეარბილეს. ეს ნიშანია რუსეთის მეზობელი სახელმწიფოებისთვის, ვინც განვითარების დემოკრატიული გზა ერჩია, რომ დასავლეთისგან მცირე და დიდი ღალატი მოლოდნელი არ იყოს. არ ვამბობ, რომ აუცილებლად ასე განვითარდება მოვლენების სცენარი, მაგრამ ქართულმა დიპლომატიამ ყოველთვის უნდა გაითვალისწინოს ეს შესაძლებლობა. გაითვალისწინოს დასავლეთში გავლენიანი წრეების არსებობა, ვისაც იდეოლოგიური კონცეფციების თუ კრემლის დაფინანსების გამო ამერიკა ამ მიმართულებით მიყავს.
Или подогреваемые кремлёвскими деньгами, Америку толкают именно в этом направлении.
Эскахтат политологи да публицисти Андрей Пионтковский мас Тбилиси Тамар Чиковани есаубребода. Лабаракопс радио Тависуфлеба. Трамети сати да 31 зоти ахла Тбилисис дроит гцэлдеба радио Тависуфлебис сагамос гадацема. გადაცემას განაგრძობს საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელიც მარინა ვაშაყმაძე მოამზადა.
გასული კვირაძალზე სასიამოვნო ინფორმაცია დაიწყო. 18 წლის შემდეგ უზარმაზარი სათაურით ეხსნებოდა გაზეთი 24 საათი. ციტატა პუბლიკაციიდან: ქართული ძიუდოისტები და ქართული ძიუდოს გულშემატკივრები ამწუწ 18 წელი ელოდნენ. ორი ქართველი საქართველოს სახელით მოასპარეზე, ირაკლი ცირეკიძე და საბერძნეთის სახელით მოჭიდავე ილიას ილიადასაც წოდებული ჯარჯი ზვიადაური შეხვდნენ ერთმანეთს. გამარჯვება საქართველოს დარჩა, ამცნობდა საქართველოს 24 საათი. ეს ამბავი მთელ კვირას გაჰყვა ქართულ პრესას. სპორტის ექსპერტები ამ წარმატებას კიდევ დიდხანს აანალიზებდნენ, თუმცა სულ მალე სასიხარულო ამბავი სხვა ნაკლებად სასიამოვნო ამბებმა გადაფარა. ერთ-ერთი კვირის ამბავი დეპუტატ გია ცაგარიაშვილის ცემის ფაქტს უკავშირდება. გაზეთ ალიაში ვკითხულობთ. საპარლამენტო უმრავლესობამ ოქროაშვილთან გადაბარგებულ გია ცაგარიაშვილს შეურაცხყოფა არაპატია. ინციდენტის მიზეზი ცაგარიაშვილის მიერ ორი დღით ადრე გაკეთებული განცხადება გახდა. ცაგარიაშვილმა ოქროაშვილის პარტიაში გადასული მანდილოსნები დაიცვა. უმრავლესობის წევრთა მისამართით კი მიანიშნა, ამ შენობაში ერთი სართულით მაღლა 140 ღირსება შელახული უღირსი მამაკაცის ის, წერდა გაზეთი ალია. ქართულ პრესაში ამგვარი სათაურები ჩნდება: აფხაზმა მებრძოლებმა კოდორზე იერიში მიიტანეს, თავდასხმაზე მოაფხაზეთში, აფხაზებმა 10 ჯარისკაცი უგზო უკლოდ დაკარგულად გამოაცხადეს და ასე შემდეგ. ციტატა გაზეთ ახალი თაობიდან: გუშინ ქართულ აფხაზური კონფლიქტის ზონაში შეერაღებული შეტაკება მოხდა, ქართველებსა და აფხაზებს შორის მომხდარი შეტაკება მსხვერპლით დასრულდა, წერდა გაზეთი ახალი თაობა. ხუთშაბათ შემდეგ ამ მოვლენას და მისი განვითარების შესაძლო შედეგებს დაძაბულად ადევნებდა თვალს ქართული პრესა. შაბათის ნომერში გაზეთი 24 საათი წერს: რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 20 სექტემბრის ინციდენტის თაობაზე გუშინ საღამომდე დუმდა საბოლოოდ რუსეთის საგარეო უწყებამ გამოაქვეყნა განცხადება, რომელიც არამხოლოდ მომხდარი შესახებ აფხაზური მხარის ვერსიას, არამედ მის ტერმინოლოგიასაც ზედმიწევნით იზიარებს, წერს შაბათის 24 საათი. გაზეთი რეზონანსი კი შაბათს რამდენიმე პუბლიკაციას უძღვნის ამ თემას. აფხაზეთი ომის მოლოდინშია სეპარატისტთა შეერაღებული ფორმირებები მხოლოდ იერიშზე გადასვლის საფაბს ელოდებიან, იუწყება გაზეთი რეზონანსი. გაზეთის ცნობით აფხაზეთის დეფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრი ოთარ ხეცია აცხადებს, რომ კოდორის შტურმით აღებისათვის ყველაფერი მზადაა. აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლებამ საკუთარი შეერაღებული ფორმირებები სრულ საბრძოლო მზადყოფნაში მოიყვანა. პარალელურად პრევენციული ღონისძიებების მიზნით დამატებითი ძალები გადაისროლა გალის რაიონში, ვკითხულობთ გაზეთში. იმავე ნომრის მეორე პუბლიკაციაში გაზეთი რეზონანსი ცდილობს გაარკვიოს, რამდენად დაცულია კოდორის ხეობა და რა მიმართულებებით გეგმავენ სეპარატისტები შეტევის დაწყებას. აი რამდენიმე კომენტარი. სამხედრო ექსპერტი გიორგი თავდგირიძე: არის ერთადერთი ხეობა, რომელიც შედარებით მისადაგებულია ხეობაზე იერიშისთვის, მაგრამ უსაფრთხოების თვალსაზრისით ამაზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ. ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში ირაკლის ესიაშვილი დარწმუნებული ვარ რომ სეპარატისტები ვერ შეძლებენ კოდორის ხეობის აღებას ეს გამორიცხულია თავდასხმა შესაძლოა განხორციელდეს ჰაერიდან ანუ მოხდეს კოდორის ხეობის დაბომბვა შესაძლებელია გადასხმულ იქნას დესანტი ხეობის მიმდებარე ტერიტორიასთან რაც პირდაპირ მიანიშნებდა იმას რომ ჩვენ იზოლებული ვიქნებით ჩავერთოთ ფართო მასშტაბიან კონფლიქტში გაზეთ ახალთაობაში კი ვკითხულობთ ქვეყნის პირველი პირი მუხარის ფონზე კიდევ ერთხელ აცხადებს რომ საქართველოს სამშვიდობო კურსიდან არ გადაუხვევს ამის მიუხედავად ყველა არაკეთილ მოსურნეს ადეკვატური პასუხის გაცემა სპირდება მე მათ პირდაპირ ვეუბნები რომ თუ გაბედავენ რაიმე სახის პროვოკაციას ჩვენ სამაგად გავცემთ პასუხს რადგან ჩვენთვის მოსახლეობის უსაფრთხოება ყველაზე ძვირფასია მე მათ გასაგებენაზე ვეუბნები რაც მოხდა ედა ტოლკა ცვიტოჩკი აღნიშნა სააკაშვილმა და ამას შაბათის ახალთაობაში ვკითხულობთ
მიმდინარე კვირაში ქართულ პრესაში გამოქვეყნებული საინტერესო პუბლიკაციების შინაარსი მარინა ვაშაყმაძემ გაგაცნოთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენს მათ საღამოს გადაცემას რამდენიმე წამში ჩვენ უცხოეთის პრესის გამოცემებს გადავხედავთ დაი დადგა კიდეც უცხოეთის პრესის მიმოხილვის დრო ბიძინა რამიშვილი მიკროფონთან
ისრაელის განცხადებას რომ ამიერიდან ღაზის სექტორს მტრულ ტერიტორიად განიხილავს მთელი რიგი გაზეთები გამოეხმაურნენ გასულ კვირაში ესპანეთის ABC წერს ჭკვიანურია თუ არა საკუთარ მტერს ტყვიაწამლის ფული მისცე არც ერთი გონიერი ადამიანი არ გასცემდა ამ კითხვას დადებით პასუხს ამიტომაც თქვა ისრაელმა მორჩა და გათავდაო ეს გადაწყვეტილება არც დაუსაბუთებელია და არც სისხლიანი ახლა ჰამასმა უნდა გადაწყვიტოს როგორ გაანაწილებს დეფიციტურ ელექტროენერგიას მას შეუძლია ის საავადმყოფოებსა და სკოლებს მისცეს ან და შეიარაღებულ დაჯგუფებებს რათა მათ შემდგომშიც განაგრძონ იარაღის დამზადება და ისრაელის ქალაქების დაბომბვა ჰამას სიულად შეეძლო კონფლიქტის დასრულება თუკი შეაწყვეტდა ისრაელზე თავდასხმებს ამით ბოლოს მოუღებდა პალესტინელი ხალხის დანჯვასაც რომლის ინტერესებსაც იგი თითქოს წარმოადგენს ხოლო მექსიკაში გამომავალი გაზეთი La Cronica de Hoy კრიტიკულად ეკიდება ისრაელის გადაწყვეტილებას ისრაელმა ღაზის სექტორი მტრულ ტერიტორიად გამოაცხადა და შეუმცირა ენერგიის მიწოდება ვკითხულობთ გაზეთში ამგვარად მილიონახევარი პალესტინელი იტანჯება როგორც რადიკალური ჰამასის ისე ისრაელის სანქციების გამო მაგრამ ღაზის სექტორში შეთანხმების გარეშე შეუძლებელია სამშვიდობო პროცესის წარმატება და პალესტინის სახელმწიფოს შექმნა ჰამასის იზოლირებისთვის პალესტინური მოსახლეობის წვალება კი არ არის საჭირო არამედ ადამიანების იმაში დარწმუნება რომ შემდგომ არჩევნებში ზომიერ ძალებს მისცენ ხმა ასკვნის მექსიკოში გამომავალი გაზეთი გასულ კვირაში მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ბერნარ კუშნერის განცხადება რომ ირანის წინააღმდეგ ომი შეიძლება დაიწყოს პარიში გამომავალი ფიგარო წერდა ირანი თავდასხმას პასიურად არ მიიღებდა ეჯგარეში იგი გააქტიურებდა შიიტურ გასამხედროებულ დაჯგუფებებს ერახში ან და ჰიზბოლახს ლიბანში და გარემტრის წინააღმდეგ ბრძოლის საბაბით მოურიდებლად შეუტევდა ოპოზიციას ქვეყნის შიგნით მაგრამ სხვაგვარად როგორ შეიძლება თეირანის დაუკება ამჟამად სანქციების ზემოქმედება შეზღუდულია მხოლოდ უშიშროების საბჭოს სხვა წევრებთან ერთად რუსეთისა და ჩინეთის ერთობლივი მოქმედების შემთხვევაში იგრძნობდა ირანის რეჟიმი ჩეშმარიტ საფრთხეს წერს ფიგარო მილანში გამომავალი კორიერე დელა სერა კი ირანის მიმართ ამერიკის პოზიციას აშუქებს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჩეინის და ულტრაკონსერვატორებს სურთ არა მაშინ დაარტყან, როცა შეერთებული შტატები იძულებული გახდება ეს გააკეთოს. მათ ჯერაც აქვთ იმედი, რომ დაძლევენ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წინააღმდეგობას. იერიში უკვე მიმდინარეობს, როგორც ამერიკის მთავრობაში, ისე საზოგადოებაში. American Enterprise Institute-ი ოქტომბერში კონფერენციების სერიას მიუძღვნის ირანის თემას იმ მიზნით, რომ ამოქმედდეს სამხედრო დარტყმის არგუმენტები. ირანთან მიმართებაში განიხილავს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის სისუსტეებს სერბიის გაზეთი პოლიტიკა. ბუში სულ უფრო და უფრო მარტო რჩება. სულ უფრო მეტი მოკავშირე აქცევს მას ზურგს ქვეყნის შიგნით თუ უცხოეთში. ძნელია იპოვო ამერიკის ისტორიაში პრეზიდენტი, რომელსაც ორწლიანი მანდატის ბოლოს ასეთი წარუმატებლობის წინაშე დგომა მოუწია საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკის ყველა სფეროშიო. და ბოლოს ერთი ციტატა ფრანგული ტრიბიუნიდან, რომელიც დოლარის კურსის ვარდნას ეხება. გასაგიჟებელია, ევრო ისტორიულად ძლიერია, ოქროს ფასი 28 წლის მანძილზე ყველაზე მაღალია, ნავთობის ფასები ყველა რეკორდს ხსნის და ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარი კი სულ უფრო დაბლა ვარდება. საპროცენტო განაკვეთის შემცირებით ამერიკის ცენტრალური ბანკის შეფმა ბერნანკიმ მსოფლიო ეკონომიკაში ჯაჭვურ რეაქციას დაუდო დასაბამი.
ამით საკუთარი რეპუტაცია დადო სასწორზე. თუ კი შემდგომი 6 თვის მანძილზე ის სწორი აღმოჩნდება, მას ჯადოქარ ბერნანგედ მონათლავენ, როგორც მის წინამორბედ გრინსპენს. მაგრამ თუ კი ის სწორი არ აღმოჩნდა, მაშინ მისი დამაჯერებლობა წაგებულია, ასკვნის საფრანგეთში გამომავალი გაზეთი ტრიბიუნი.
დასავლეთის პრესის ცნობილ გამოცემებში გამოქვეყნებული პუბლიკაციების მიმოხილვა მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ საღამოს გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
18 საათი და 40 წუთი თბილისის დროით და ჩვენ დაგვრჩა დღევანდელი გადაცემის ბოლო სიუჟეტი, ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. სწორედ კავკასიურ გზაჯვარედინზე გიწევთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში მშვიდობის საერთაშორისო დღე გამოვიყენეთ იმის საფუძვლად, რომ გაგვერკვია, რას მიიჩნევენ მშვიდობის ხელშემწყობად სამხრეთ კავკასიაში, სადაც ამჟამად სამი ლოკალური კონფლიქტი არსებობს. ბოლო რამდენიმე დღეა ოსური და რუსული გაზეთები უწყებიან ეგრეთ წოდებული მშვიდობის მარშის შესახებ, რომლის მიზანიც ცხინვალში ჩასვლაა და რომელიც სახელწოდების მიუხედავად კონფლიქტის მონაწილე მხარეთა ახალ დაპირისპირებას გამოიწვევს. რას ნიშნავს მშვიდობა ქართულად და ვარ თუ არა მზად მშვიდობიანი ცხოვრებისთვის საქართველოში? ამ შეკითხვებზე პასუხის მოძიება თამარ ჩიქოვანმა სცადა.
ჩემი თაობა სამომს მოესწრო თბილისის, ცხინვალის და აფხაზეთის. საქართველოში არიან ადამიანები, ვისაც მეორე მსოფლიო ომის პერიოდიც ახსოვს. რეჟისორი ელდარ შენგელაია ასე იხსენებს 1945 წლის 9 მაისს, დღეს, როცა ომი დამთავრდა.
იმ დღეს ისეთი ხმაურა გამაღვიძა, ჩავიცი უთმა და მგონი პირდაპირ ამ ფანჯრიდან გადავხდი, იმიტომ რომ პირველ სართულზე იყო ჩვენი და ხედავ რომ ხალხი მირბის, სადღაც მირბის ხალხი. ხო და აი გავყევი ამ ხალხს და ყველა აღმოჩნდით ჩვენ დღევანდელ თავისუფლების მოედანი, მაშინ ბერიას სახელობის მოედანი იყო და უამრავი ხალხი. ტირილი, სიცილი, ცეკვა, თამაში, ხვევნა, კოცნა და ყველაფერი არეული იყო ერთმანეთში რა. მთელი ქალაქი იყო გამოსული. ემატებოდა და ემატებოდა და აღარეტეოდა იქა და ქუჩებში და ასე შემდეგ. ასეთი ცემნარევი სიხარული მე ცხოვრებაში არ მინახე არასოდეს მერე რა. ომი დამთავრდა.
თბილისის ომის დასრულების შემდეგ რუსთაველის პროსპექტზე გამოსული თბილისელებიც ვერ იკავებდნენ ცრემლს. გადამწვარი შენობები, ჩამსხრეული ფანჯრები, გადათხრილი ქუჩები. მოგვიანებით ცრემლის გარეშე წარმოუდგენელი იყო იმ კადრების ყურება, რომელზეც აღბეჭდილი იყო აფხაზეთიდან როგორ გამორბოდნენ ქართველები. კოდორისკენ მიმავალ გზაზე ომს გამოქცეულები მუხლებამდე თოლში ცდილობდნენ სამშვიდობოს გამოგზავნას. ბევრი ამ გზაზე დაიღუპა. სხვადასხვა გამოკითხვით ბოლო დროს გაიზარდა მათი რიცხვი, ვინც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის სამშვიდობო გზას უჭერს მხარს. თუმცა საქართველოს შეიარაღებული ძალებისთვის დაფინანსების მუდმივი ზრდა სოხუმსა და ცხინვალში აძლიერებს ეჭვს, რომ თბილისი ომისთვის ემზადება. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ერთის მხრივ უარს არ ამბობს ძლიერი ჯარის დემონსტრირებაზე, მეორე მხრივ აცხადებს, რომ სამშვიდობო მოლაპარაკებების იმედი აქვს. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს სამხედრო აღლომის ჩატარების შემდეგ მან ასეთი განცხადება გააკეთა.
ჩვენ სპეციალურად არ გამოვიყვანეთ ძიმე ტექნიკა, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა არავის დავემუქროთ. მე მინდა იცოდეს ყველამ, რომ ჩვენი შეიარაღებული ძალები, ჩვენი სახელმწიფო აპარატი, ჩვენი პოლიცია, ყველანი ჩვენ ერთად, ჩვენ ვართ ჩვენი კონსტიტუციური წესრიგის, კანონის უზენაესობის, მოქალაქეთა თანასწორობის უმნიშვნელოვანესი გარანტები. ამავე დროს მე მინდა კიდევ ერთხელ უთხრა ჩვენ აფხაზ დებს და ძმებს. ძმებო და დებო, ჩვენ არაფერი გვაქვს გასაყოფი. ყველაფერი რაც ამ ქვეყანაშია, მათ შორის ეს შეერაღებული ძალები, ეს არის ქვეყნის დასაცავად გარე აგრესიისგან. ჩვენ კიდევ ერთხელ გიწვდით ხელს. გათიშულობის დრო უნდა დამთავრდეს, გაყოფის დრო უნდა დამთავრდეს. მე მინდა კიდევ ერთხელ თქვა, რომ ჩვენ მოუწოდებთ ყველას ერთიანობისკენ, ჩვენ გვინდა მშვიდობა 10 ინჩრა ეს არის აფხაზურად და ჩვენ გვინდა მშვიდობა ოსებისთვის საბძინად ეს არის ოსურად ჩვენ გვიდა მშვიდობა და ჩვენ აუცილებლად გამემართებთ მშვიდობის პირობებში.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართულ აფხაზური ურთიერთობების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ზურაბ შენგელია შენიშნავს, რომ სამშვიდობო რიტორიკის მიუხედავად თბილისშიც და სოხუმშიც არიან ძალები, ვინც ომის განახლების შესაძლებლობას არ გამორიცხავს.
ომის სინდრომი არ დამთავრებულა არც იმ საზოგადოებაში და არც ჩვენ საზოგადოებაში. შეიძლება ეს არის სხვადასხვა დოზით, იქ უფრო მეტად დარის დარჩი შემორჩენილი ეს მომენტი და რეაბილიტაცია ის იქ საჭიროებს, მაგრამ ჩვენი საზოგადოებაც საჭიროებს რეაბილიტაციას.
ფსიქოლოგ რამა საყვარელიძის გამარტებით, სერიოზული სტრესის შემდეგ დღის წესრიგში დგება ფსიქოლოგიური დახმარების აუცილებლობა. ომი კი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი დარტყმა ადამიანის ფსიქიკისთვის. საქართველოში აფხაზეთიდან დევნილების მცირე ნაწილთან მცირე პერიოდში ფსიქოლოგები მუშაობდნენ. რეაბილიტაციის კურსი არ გაუვლიათ მათ, ვინც აფხაზეთში იბრძოდა. ფსიქოლოგი ერთ საინტერესო ტენდენციაზე ამახვილებს ყურადღებას.
ნახო, პარადოქსული არის ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ომით არ ომია აფხაზეთის ქართულ მოსახლეობას, ისე მარტო გამოიქცნენ. ამიტომ დღეს ომს ისინი უჭერენ მხარს. და საქართველოს იმ რეგიონებმა, რომლებმაც ყველაზე მეტი დაკარგა მათ თბილისმა მათ შორის, ისინი უფრო მშვიდობაზე არიან ორიენტირებული.
ქართული საზოგადოების ერთ ნაწილში გავრცელებული მოსაზრების მიუხედავად, ამ მოსაზრებით ომით დაკარგულის მხოლოდ ომი დაბრუნებაა შესაძლებელი, რამა საყვარელიძე ფიქრობს, რომ დღეს საქართველოში ომის მომხრეთა რაოდენობა დიდი არ არის. და აი რატომ.
საერთოდ ქვეყანა, რომელსაც ისეთი ავტოპარკი აქვს, როგორც დღეს აქვს საქართველოს და განსაკუთრებით თბილისს, ომში ასვლა. იმისთვის რომ ეს არ იყოს ჰარში გამოკიდებული ფრაზა, ევროპა რატო არის, რომ ცდილობს რომ თავი აარიდოს ყველანაირად, უკვე სხვანაირად ცხოვრობს. მან მშვიდობიანი ცხოვრების პლუსები ძალიან ჭარბად მიიღო და კარგ ცხოვრებას უმე არ უყურს.
მაინც რა არის მშვიდობა? მალხაზ მინდიაშვილი, რომელიც ქართულოსური კონფლიქტის დაწყებამდე ცხინვალში ცხოვრობდა, დღეს კი გორში სახლობს, მშვიდობის პლუს მარტივად აყალიბებს.
მშვიდობა ჩემს ამოსგანში უპირველეს ყოვლისა არის მრავალი ადამიანის სიცოცხლის შენარჩუნება. Ну, а мы შემდეგ უკვე განვითარდება. Да, небесмели ადამიანს რა ფუნქციას აქვს თავის ცხოვრებაში და მიზნებს აქვს იმის შესრულების გზაზე სიარული.
მშვიდობას კონკრეტული პრობლემის მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარებას უკავშირებენ აზერბაიჯანში, სადაც იმედი აქვთ, რომ მომავალ წელს ვითარება უკეთესობისკენ შეიცვლება. რა უქმნის ამის საფუძველს აზერბაიჯანის ხელისუფლებას და რას ემყარება საპირისპირო მოსაზრებები ამის თაობაზე სევინ ჩუსეინზადე მოგითხრობთ. And that is why we say
Erel 200-დან ჩვენ ხოლჩე 21 სენტიაპრილს
ყოველ წელს დაახლოებით 200 სახელმწიფოში 21 სექტემბერს მშვიდობის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. აზერბაიჯანში ამ დღეს კიდევ ერთხელ ახსენდებათ ყარაბაღის დაკარგვა. ბევრი თვლის, რომ აზერბაიჯანში მშვიდობის დღე მხოლოდ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შემდეგ უნდა იზეიმონ. ბაქოელთა დიდ ნაწილს კი საერთო დაეჭებს, არის კი მათ ქვეყანაში მშვიდობა.
მშვიდობა ჩემთვის ომის გარეშე ცხოვრებაა. ასე მგონია, აზერბაიჯანში მშვიდობა არ არის. შეიძლება ოდესმე იყოს, მაგრამ ახლა არ არის.
მშვიდობა ნიშნავს შვიდ ცხოვრებას, თავისუფლებას, საკუთარი აზრის გამოხატვას. ისეთი პირობები უნდა არსებობდეს, რომ საკუთარი აზრის თავისუფლად გამოხატვა შეგვეძლოთ.
იარანსინ კი ოს სეზონი დაებილასა.
ამნამანლიყ სალამაცრო.
მშვიდობა ჩემთვის უსაფრთხოებაა. აზერბაიჯანში მშვიდობა მხოლოდ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შემდეგ დასადგურდება.
მშვიდობა მხოლოდ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა კი არ არის, დევნილების მშობლიურ სახლებში დაბრუნებაცაა. მათი დაბინავება, ცხოვრების პირობები შექმნა. მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა აღვნიშნოთ მშვიდობის დღე. მშვიდობაზე ლაპარაკი ჩვენს მდგომარეობაში არასერიოზულია.
ხაცანი კი გარაბაღალაძე?
ყარაბაღს რომ დავიბრუნებთ, ის დღე იქნება ჩვენთვის მშვიდობის დღე.
გაეროს გენერალური მდივნის განმარტებით მშვიდობის დღეს უნდა შეწყდეს 24 საათის მანძილზე მაინც საომარი მოქმედებები და ძალადობა. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროში აღიარებენ, რომ არ იციან რა მოხდება მშვიდობის საერთაშორისო დღეს. თუმცა სამინისტროს საინფორმაციო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ილგარ ბერდიევი ხაზგასმით ამბობს, რომ აზერბაიჯანი ყარაბაღის პრობლემის მშვიდობიანი გზით მოგვარების მომხრეა.
აზერბაიჯანი ყოველთვის ერთგული იყო პრობლემის მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტის. დღემდე სამშვიდობო მოლაპარაკებებისას ვამბობთ, რომ მშვიდობა ჩვენი მიზანია. სამწუხაროდ, დღემდე ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას ყოველთვის სომხური მხარე აღვევს. შესაბამისად, ჩვენ იძულებული ვართ საპასუხო ცეცხლი გავხსნათ, რომ მოწინააღმდეგეს შევაჩეროთ.
რამდენიმე დღის წინ ეუთოს მრჩეველთა დელეგაციამ აზერბაიჯანი და სომხეთი მოინახულა. დელეგაციის აზრით კონფლიქტში მონაწილე მხარეებს შორის პოზიციათა დაახლოება შეინიშნება. ამის შესახებ ცოტახნის წინ საუბრობდა ამერიკის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი მეთიუ ბრაიზაც.
ბოლო შეხვედრების შემდეგ მინდა განვაცხადო, რომ გარკვეული პროგრესი შეინიშნება. შეხვედრისას მოწმენი გავხდით აზერბაიჯანის მხარის მიერ დემონსტრირებული კონსტრუქციული პოზიციის. ვიმედოვნებთ, რომ პოზიტიური მიდგომების შენარჩუნებას შევძლებთ.
აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე არაზ აზიმოვი ამბობს, რომ სავარაუდოდ მომავალ წელს კონფლიქტის რეგიონში ვითარება შეიცვლება. ის იმედოვნებს, რომ სომხეთის ახალი ხელისუფლება პოზიციას გადახედავს და რეალურად შეაფასებს, რა მოიგო და წააგო კონფლიქტის შედეგად.
2008 წლის შემდეგ ვითარება სხვაგვარი იქნება. ამას გამოიწვევს როგორც აზერბაიჯანის განვითარება, ისე სომხეთის ახალი ხელისუფლების პოზიცია. ახალი ხელისუფლება ალბათ გადასინჯავს კონფლიქტის მიმართ თავის მიდგომას.
პოლიტოლოგ ელდარ ნამაზოვს საგარეო უწყების მაღალ ჩინოსნის ოპტიმიზმი აეჭვებს. მისი თქმით, სამშვიდობო მოლაპარაკებები პრაქტიკულად შეწყვეტილია. თანათავმჯდომარეების განცხადებები კი მხოლოდ სიტყვებია და მეტი არაფერი.
უახლოესი სამი წლის მანძილზე აზერბაიჯანში პერმანენტული საარჩევნო პერიოდი გველის. 2008 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებია, შემდეგ ადგილობრივი და საპარლამენტო. გულახდილად რომ გითხრათ, 2010 წლამდე მოლაპარაკებისას რაიმე სერიოზულ შედეგს არ ველი. არჩევნების პერიოდში ეს პროცესი იყინება ხოლმე.
იმის მიუხედავად, რომ გაურკვეველია, როდის მოგვარდება ყარაბაღის პრობლემა, არამხოლოდ აზერბაიჯანელები, არამედ აზერბაიჯანში მცხოვრები უცხოელებიც კი ამბობენ, რომ კონფლიქტის მოგვარებამდე მშვიდობაზე საუბარი უადგილოა. ამერიკელები ჯოზეფინა და მაიკლი ამბობენ, რომ მშვიდობაზე ვერ ისაუბრებენ, რადგან აზერბაიჯანში მშვიდობა არ იგრძნობა.
აი ყარაბაღის კონფლიქტი რომ მოგვარდება, აზერბაიჯანში მშვიდობა დაისადგურებს.
და რას ნიშნავს თქვენთვის მშვიდობა?
მშვიდობას ჩემთვის პოლიტიკური შეფერილობა არ აქვს, უფრო პირადული აღქმა. ჩვენ მშვიდობიან სამყაროში ვცხოვრობთ, მაგრამ სამწუხაროდ კონფლიქტები ყველგანაა. აზერბაიჯანისა და სომხეთის სამშვიდობო მოლაპარაკებას, რომელიც საერთაშორისო შუამავლების მონაწილეობით მიმდინარეობს, რეალური შედეგი ამდრომდე არ მოხოლია. ისევე როგორც აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის კონფლიქტებთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებს. თავად ამ პროცესში ყველაზე ხშირად სწორედ სიტყვა მშვიდობა ისმის. შეკითხვაზე რა არის მშვიდობა, ასმიკ სბატიანმა რამდენიმე განსხვავებული პასუხი მოისმინა.
სექტემბერი 21-ը Հայաստանում ոչ աշխատանքային օր է, սակայն ոչ թե
ներառված 21 սեպտեմբերի Սոմխեթի ուկմենթիա։ Իմիտո մարա რომ 2001 წლიდან ნამთხეს მშვიდობის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. 21 სექტემბერი სომხეთის დამოუკიდებლობის დღეა. სომხეთის მოსახლეობის უმრავლესობისთვის ეს დღე საზეიმო კონცერტებთან და სახალხო სეირნობასთან ასოცირდება. მაშინ როცა სომხეთში დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავდნენ, გაროს გენერალურმა მდივანმა ნიუ-იორკში წუთიერი დუმილით აღნიშნა მშვიდობის დღე. შემდეგ კი ბანკიმუნმა მსოფლიო საზოგადოებას მიმართა.
Dear friends, peace is one of humanity's most precious.
დიფასო მეგობრებო, მშვიდობა ადამიანის ერთ-ერთი აუცილებელი მოთხოვნილებაა. სწორედ ამაშია გაეროს უპირველესი დანიშნულება. ის განსაზღვრავს ჩვენს მისიას და წარმართავს ჩვენს დისკუსიებს. მშვიდობა აერთიანებს ჩვენს მუშაობას მთელ პლანეტაზე. სამშვიდობო დიპლომატიით დაწყებული ადამიანის უფლებების დაცვის გაძლიერების ხელშეწყობით დამთავრებული. ამ ძალისხმევას მშვიდობისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მშვიდობის საერთაშორისო დღე, რომელსაც 21 სექტემბერს აღნიშნავთ, ახალ გამოწვევას ქმნის, რომ გავაძლიეროთ ჩვენი საქმიანობა მშვიდობის მისაღწევად. შევაფასოთ, რას მივაღწიეთ და ყველაფერი გავაკეთოთ ჯერ კიდევ არარეალიზებული მიზნების განსახორციელებლად. ეს დღე კიდევ ერთი მიზნით იყო ჩაფიქრებული. როგორც საერთო საკაცობრიო დღე, როცა ომი უნდა შეწყდეს და ადამიანებს 24 საათის მანძილზე სულის მოთქმის საშუალება მიეცეს. მოდით დღევანდელ დღეს მშვიდობა მხოლოდ პრიორიტეტად კი არა, სულის მოთხოვნილებად ვაქციოთ. მოდით დავდოთ პირობა, სადაც არ უნდა ვიყოთ, ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ ყოველი დღე მშვიდობის დღედ ვაქციოთ.
გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია 1945 წელს მშვიდობის შენარჩუნებისა და ხელშეწყობისთვის შეიქმნა. გაერო ბევრი გააკეთა სამხედრო კონფლიქტების თავიდან ასაცილებლად, თუმცა ამის მიუხედავად სამწუხაროდ სოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში კონფლიქტები კვლავ არის. ამბობს სერევანში გაეროს საამომადგენლობის საინფორმაციო დეპარტამენტის წარმომადგენელი ვალერი ტკაჩუკი.
За более чем 60-летнюю свою историю
თავისი არსებობის მანძილზე გაერომ ძალა არ დაიშურა, რათა დიდი ომები, მასშტაბური შეიარაღებული დაპირისპირებები არ განვითარებულიყო.
Больших военных конфликтов в мире не разгоралось.
А მოხვეწეობისთვის გაერო და მისი ხელმძღვანელობა 9 ჯერ დაჯილდოვდნენ მშვიდობის სარჩი ნობელის პრემიით. ბატონ ტკაჩუკის თქმით, მშვიდობის საფუძველი განსხვავებულების თანაცხოვრების უნარია. ეს კი ნიშნავს, რომ
гармоничное развитие и сосуществование человечества.
კაცობრიობის ჰარმონიული თანაცხოვრება აუცილებელია. მხოლოდ მშვიდობიანი თანაცხოვრებისა და მეზობლობის პირობებშია შესაძლებელი მშვიდი და ღირსეული ცხოვრება. შვილების აღზრდა, მომავალზე ზრუნვა. ნებისმიერი კონფლიქტი, რაოდენ სერიოზულადაც უნდა აღიქმებოდეს კონკრეტული ქვეყნების მიერ კონკრეტულ ეტაპზე, შესაძლებელია და უნდა მოგვარდეს მშვიდობიანად, მოლაპარაკების მაგიდასთან, პატივისცემის ატმოსფეროში და ერთმანეთის ინტერესების გათვალისწინებით.
С точки зрения понимания друг друга, с точки зрения уважения.
Валерий Ткачуки დარწმუნებულია, რომ სომხეთის ხელისუფლება მხარს მშვიდობიან მოლაპარაკებას უჭერს. ის ოპტიმისტურადაა განწყობილი შიდა და გარე კონფლიქტების მოგვარების პერსპექტივასთან დაკავშირებით, ვინაიდან თვლის, რომ სომხები მშვიდობის მოყვარე ხალხია.
Слава Богу, что мы являемся свидетельством того, что
მადლობა ღმერთს იმის მომსწრენი ვართ, რომ პოლიტიკა და მუშაობა ამ მიმართულებით მიდის. სომხეთი ცდილობს ნებისმიერი კონფლიქტი თავიდან აიცილოს. სომხური საზოგადოება ტოლერანტულია. ვფიქრობ, კონფლიქტური სიტუაციები მშვიდობიანად მოგვარდება.
კონფლიქტные ситуации, которые существуют, будут разрешены мирным путём.
მოლაპარაკებების ხელოვნებისა და კონფლიქტების თავიდან აცილების სწავლება. ამის ნიშნით შეიქმნა 1998 წელს მშვიდობისა და კონფლიქტების მოგვარების ცენტრი.
Ավели шот менք աշխատում ենք հենց մեր հասարակ։
Պირველ რიგში ჩვენ საზოგადოებასთან მუშაობთ։ Վասწავლეთ როგორ გადავლახოთ კონფლიქტი, როგორ წარმართოთ მოლაპარაკებები, მივახციოთ კომპრომისს, დავიცვათ საკუთარი ინტერესი და ასე შემდეგ.
Շահը պաշտպանել, այդ շահը դուրս գալ եւ այլն եւ այլն։
Ცენტრის დირექტორი არტაკ კირაკოსიანი ფიქრობს, რომ შინაგანი ფსიქოლოგიის გათვალისწინებით სომხები კონფლიქტებისადმი არიან მიდრეკილი, თუმცა ნაციონალური ხასიათის თვალსაზრისით სომხები მშვიდობის მოყვარული ხალხია. არტაკ კირაკოსიანის ფორმულა, როგორ გადავლახოთ კონფლიქტი, ასე ჟღერს.
Եթե դու ներքին խաղաղության էսպես ինչ-որ բան ունես,
դու շինականად շուտոբաս միացրեւ და სამყაროს მიმართ შენი დამოკიდებულება გარკვეულია, ადვილად აღმოაჩენ շուտոբաս სამყაროში. Չემი აზრით, თავი და თავი ესა.
Цайрайх баннеры ирар берел. Это банален инстаграма.
Ра არის თქვენთვის მშვიდობა? ეროვნელების პასუხი ასეთია.
ხაღაღუცუნა, ერთხელ ხო ერეხან?
მშვიდობა, როცა შენი შვილი მშვიდ ატმოსფეროში იზრდება, როცა არ არის ომი და შენ შვილს ომში წასვლის საფრთხე არ ემუქრება. მშვიდობა ადამიანების მეგობრული დამოკიდებულებაა.
ხაღაღუცუნენა, ერთხელ მარტი კამერა აღხემ.
ერთხელ პატერიაზმი ჩიკას.
როცა არ არის ომი, არ არსებობს გარე საფრთხეები. ქვეყანა კი ვითარდება. აი ეს არის მშვიდობა.
ხაღაღუცუნა.
დუნა, ჰაირენიკა ენანკიუნა, ვორდე.
სახლი და სამშობლო ის ადგილია, სადაც მშვიდობა უნდა იპოვო. თუ ოჯახში მშვიდობა, შემდეგ მშვიდობა იქნება ქვეყანაში და მთელ მსოფლიოში.
ჰეტო ჰაირენიკინ ი ამბოხჭ აშხარული.
ინჩე ძეს ამარ ხაღაღუცუნა.
რას ნიშნავს თქვენთვის მშვიდობა?
ამენი შერევი. ჯანქ, რე პარე.
მშვიდობა ყველაფერია. თავარია ომი არ იყოს.
ხაღაღ მარტი, ხაღაღ ერგი, ხაღაღ ისხანუცი.
მშვიდობიანი ადამიანები, მშვიდობიანი ქვეყანა, მშვიდობიანი ხელისუფლება. ფიქრობ, ბევრს ზეციური ძალები განაგებენ. ჩვენი ხელისუფლება კი საკუთარი პრობლემების მოგვარებით არის დაკავებული. ამიტომ ცხოვრობთ ასეთ, ასე ვთქვათ, შვიდ ატმოსფეროში.
მენკელ ესპისი ხაღაღ ვიჭაკ მენკ ჩაგერტავურ.
ბოლდროს გაერომ 15 სამშვიდობო ოპერაცია განახორციელა სხვადასხვა ქვეყანაში. გაეროს შვიდობის ჯარისკაცების რიცხვმა 100,000 მიაღწია. ყოველწლიურად შვიდობის შენარჩუნებაზე 5 მილიარდი დოლარი იხარჯება. კითხვაზე, რა არის მშვიდობის ფასი? ერევანში გაეროს სამადგენლობის საინფორმაციო დეპარტამენტის თანამშრომელმა ვიტალი ტკაჩუკმა. გვიპასუხა.
Мир, наверное, мир бесценен, как и жизнь.
მშვიდობის პასი, მშვიდობის შეფასება შეუძლებელია, როგორც სიცოცხლის.
თუმცა ალბათ არანაკლებ საინტერესოა სამი წლის გოგონას აზრი.
მინდა მთელ მსოფლიოში მშვიდობა იყოს და ადამიანები არ ჩხუბობდნენ. თქვენ ყოველ კვირაო კავკასიურ გზაჯვარედინს უსმენდით. პროგრამა რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს და მას დღეს ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალგამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
ამით დასრულდა კიდეც რადიო თავისუფლების 22 სექტემბრის საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან 1 საათის მანძილზე ლელა კუნჯულია უძღვებოდა. მე დროებით გემშვიდობებით, რადგან ისევ შევხვდებით ერთმანეთ შუაღამის 12 საათზე თბილისის სიხშირეზე FM 105.9, ხოლო რეგიონებში პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. საღამოს სასიამოვნოდ გატარებას გისურვებთ, კარგად ბრძანდებოდეთ.